Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще започнем с темата «Какво да правим с съмненията?». Разсъжденията са на религиозната писателка Елън Уайт. Следва материала на Едуин Коул «Бог ще ти говори». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Мнозина, особено такива, които са още нови в християнския живот, от време на време биват смущавани от мисли на съмнение и скептицизъм. В Библията има много неща, които не са обяснени или които даже не могат да бъдат разбрани, и Сатана използва това, за да разколебае вярата на такива хора в Писанието като откровение от Бога. Те питат, как да узная правилния път? Ако Библията е наистина Божие Слово, как да се освободи от тези съмнения и смущения? Скъпи приятели, Бог никога не изисква от нас да вярваме, без да даде достатъчно основания, върху които да изградим нашата вяра. Неговото съществуване, неговият характер, истинността на неговото слово са установени чрез свидетелства, които апелират към нашия разум, а такива свидетелства има в изобилие. И все пак, Бог никога не е примахнал възможността от възникване на съмнение. Нашата вяра трябва да има своите основания, а не да се гради върху външни прояви на религиозност. Тези, които желаят да се съмняват, ще намерят случаи за това, докато други, които наистина желаят да познаят истината, ще намерят обилни основания, върху които да изградят своята вяра. Невъзможно е за ограничения човешки ум напълно да схване характера или делото на безконечния. И за най-проницателния ум, и за най-учения мозък, това свято същество трябва завинаги да остане обгърнато с една тайнственост. Можеш ли чрез изследване да откриеш Бога? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Това е тайна, висока като небесата. Какво можеш да направиш? По-дълбоко от пъкъла, що можеш да узнаеш? Заявява Йов в едноименната книга Йов, 11 глава, 7 и 8 стих. Апостол Павел възкликва: О, колко са дълбоки богатствата на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му! Това е цитат от посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 33 стих. Но макар облак и мрак да са около него, правда и съд са основа на престола му. Това пък е цитат от 97 псалом, 2 стих. Уважаеми слушатели, ние можем дотолкова да схванем неговите постъпки спрямо нас и подбурите, които са го движили да действа, че да различим една безкрайна любов и милост, съединена с безкрайно всемогъщество. Ние можем да разберем дотолкова от неговите намерения, доколкото е добре за нас да знаем, а отвъд това, трябва спокойно да се доверим на онази река, която е всемогъща, и на онова сърце, което е изпълнено с любов. Божието Слово, както и характерът на неговия божествен автор, ни представят тайни, които никога не могат да бъдат напълно разбрани от ограничени човешки същества. Навлизането на греха в света, въплъщението на Христос, новорождението, възкресението, както и много други теми, представени в Библията, са тайни, твърде дълбоки, за да може човешкият ум да ги обясни или дори да ги схване напълно. Но нямаме основания да се съмняваме в Божието Слово поради това, че не можем да разберем тайните на неговото провидение. И в природата ние сме постоянно обкръжени от тайни, които не можем да схванем. Дори най-простите форми на живот представляват загадка, която и най-мъдрият от философите е безсилен да обясни. Навсякъде има чудеса, които остават отвъд обсега на нашето познание. Трябва ли тогава да се изненадваме, че в духовния свят има тайни, които не можем да схванем? Трудността лежи единствено в слабостта и ограничеността на човешкия ум. Бог ни е дал в писанието достатъчно доказателства за Неговия божествен характер и ние не трябва да се съмняваме в Словото Му поради това, че не можем да разберем всичките тайни на Неговото провидение. Апостол Петър казва, че в писанието има неща трудни за разбиране, които ни учените, ни утвърдените изопачават за свое собствено поговление. 2 Петро 3 глава 16 стих. Трудните места от писанието са били посочени от скептиците като аргумент против Библията. Но тъкмо те представляват едно силно доказателство за нейната богодъхновеност. Ако тя не ни съобщаваше за Бога нищо повече от това, което ние лесно бихме могли да разберем, ако Неговото величие и грандиозност биха могли да бъдат схванати от ограничените умове като нашите, тогава Библията не би носила в себе си непогрешимите доказателства за своя божествен авторитет. Самото величие и тайнственост на представените в нея теми трябва да вдъхновяват вярата в нея като Божие Слово. С такава простота и съвършено приспособяване към нуждите и копнежите на човешкото сърце, Библията разкрива истини, които са удивлявали и възхищавали най-високо образованите умове, като в същото време и най-скромният и неученият може да види и да намери пътя към спасението. И все пак, тези представени по прост начин истини третират въпроси, които са толкова възвишени, тъй всеохватни, тъй далеко простиращи се, така безкрайно надминаващи силата на човешкото разбиране, че ние можем да ги приемем само защото Бог ги е обявил. Така, например, изкупителният план ни е представен тъй ясно, че всяка душа може да види стъпките, които трябва да предприеме в покаяние към Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос, за да може да бъде спасена по определение от Бога начин. И все пак, по тези истини, които тъй леко могат да бъдат разбрани, лежат тайни, които крият Неговата слава. Тайни, които надминават, поразяват и съкрушават ума при изследването им и които в същото време изпълват искрения търсач на истината с благоговение и вяра. Колкото повече той изследва писанието, толкова по-дълбоко става неговото убеждение, че той е Словото на живия Бог и човешкият разум се прекланя пред величието на Божественото откровение. Да признаем, че не можем напълно да схванем великите истини на Библията, това означава само да признаем, че ограниченият ум е неспособен да схване безпределния, че човекът с неговото ограничено човешко познание не може да разбере намеренията и целите на Всевишния. Понеже не могат да схванат всички негови тайни, скептиците и невярващите отхвърлят Божието Слово. А и не всички от тези, които изповядват, че вярват в Библията, са вън от опасност това отношение. Апостолът казва: «Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверията да отстъпи от живия Бог». Посланието до Евреите, 3 глава, 12 стих. Правилно е библейските учения да се изучават задълбочено и човек да се стреми да проникне в дълбините Божии, доколкото те са разкрити в Писанието. Докато скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, онези неща, които са разкрити, принадлежат на нас. Но работата на Сатана е да покварява и да насочва в погрешна посока изследователските сили на ума. Разглеждането на библейската истина се смесва с известна гордост, така че човечета изпитват нетърпение и се чувстват победени, ако не могат да обяснят всяко място от писанието така, че да останат доволни от обяснението. Много е унизително за тях да признаят, че не могат да разберат боговдъхновените думи. Те нямат желание да изчакат търпеливо, докато Бог види, че са готови да им бъде разкрита истината. Те смятат, че тяхната неподпомогната от Бога човешка мъдрост е достатъчна да ги направи да разберат писанието. И като не успеят да направят това, те фактически започват да отричат негови авторитет. Истина е, че много теории и популярни учения, за които се предполага, че произхождат от Библията, всъщност не се основават на нейното учение, а даже противоречат на общия смисъл и съдържание на богодъхновеното слово. Тези неща са били причина за възникване на съмнение и смущение в умовете на мнозина. Те обаче не трябва да бъдат приписвани на Божието Слово, но на изопачаването на това Слово от страна на човеците. Ако би било възможно сътворени същества да придобият едно пълно разбиране на Бога и Неговите дела, тогава, след като са достигнали тази точка, те не биха откривали повече никаква истина и за тях не би имало повече никакъв растеж в познанието, никакво по-нататъчно развитие на ума и сърцето. Бог не би бил вече за тях най-висшето, а човекът, след като е достигнал границите на познанието и постижението, би спрял да се развива повече и да напредва. Нека бъдем благодарни на Бога, че това не е така. Бог е безкраен. В Него са всички съкровища на премъдростта и знанието. И през цялата вечност човеците могат непрекъснато да изследват, постоянно да изучават и все пак никога не ще изчерпят съкровищата на Неговата мъдрост, Неговата доброта и Неговата сила. Бог възнамерява даже още в този живот истините на Словото Му да бъдат постоянно разкривани на Неговия народ. Има само един единствен начин, по който това познание може да се придобие. Ние можем да постигнем разбиране на Божието Слово единствено чрез обяснението на същия този дух, чрез който е дадено и самото Слово. Никой не знае Божиите неща, освен Божия дух, защото духът изследва всички неща, да, даже и Божиите дълбочини. Това е цитат от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 2 глава, 10 и 11 стихове. А обещанието на Спасителя към Неговите последователи беше: когато дойде Той, Духът на истината, ще ви доведе до познание на всяка истина, защото ще приеме от мене и ще ви извести на вас. Скъпи приятели, Бог желая човекът да упражнява своите способности за разсъждаване, а точно изучаването на Библията ще засили и възвиси ума така, както никакво друго изучаване не може да направи това. И все пак, ние трябва да се пазим да не боготворим разума, който е под властта на човешките слабости и недостатъци. Ако не искаме писанията да останат скрити за нашето разбиране, така че да не можем да схванем и най-ясните истини, трябва да имаме простотата и вярата на малко дете, да сме готови да се учим и да молим за помощта на Святия Дух. Чувството за Божията сила и мъдрост и за нашата неспособност да разберем Неговото величие, трябва да ни изпълва със смирение и ние трябва да отваряме Словото Му със същото свято страхопочитание, с което бихме влезли в Неговото присъствие. Когато се доближаваме до Библията, разумът трябва да признае съществуването на един авторитет повиш от самия Него, а сърцето и разумът трябва да се преклонят пред великия Аз съм. Уважаеми слушатели, има много неща, които са трудни или неясни, но които Бог ще обясни и направи прости за уния, които по този начин се стремят да ги разбират. Но без ръководството на Святия Дух ще бъдем постоянно изложени на опасността да изкривяваме писанията или да ги тълкуваме погрешно. Съществува такова четене на Библията, което е без полза, а в много случаи дори нанася истинска вреда. Когато Божието Слово се отваря без благоговение и без молитва, когато мислите и чувствата ни не са съсредоточени върху Бога или не са в хармония с Неговата воля, умът бива помрачен от скептицизъм и тогава самото изучаване на Библията засилва съмнението. Врагът поема контрол върху мислите и внушава тълкования, които не са правилни. Винаги, когато човеците не се стремят да бъдат в думи и на дело в съгласие с Бога, то, колкото и да са учени, винаги са склонни да се заблудят своето разбиране на писанието, а не е и безопасно да се доверяваме на техните обяснения. Тези, които четат писанията, за да търсят противоречия, нямат духовна проницателност. С този изопачен поглед, те ще виждат много причини за съмнение и неверие в неща, които всъщност са ясни и прости. Колкото и маскирана и прикрита да е истинската причина за съмнението и скептицизма, в повечето случаи това е любовта към греха. Ученията и ограниченията на Божието Слово не се приемат радушно от гордото, обичащо греха сърце и тези, които нямат желанието да бъдат послушни на Неговите изисквания, са готови да се съмняват и в Неговия авторитет. За да достигнем до истината, трябва да имаме искрено желание да я опознаем, както и сърдечна готовност да я послушаме. И всички, които изучават Библията с такъв дух, ще намерят изобилни доказателства за това, че тя е Божие Слово и ще могат да постигнат такова разбиране на нейните истини, което да ги направи мъдри за спасение. Христос е казал: ако иска някой да върши волята ми, ще разбере учението ми. Йоан 7 глава 17 стих в ревизиран превод. Вместо да задавате въпроси и да представяте несериозни възражения по отношение на онова, което не разбирате, обърнете внимание на светлината, която вече свети над вас и ще получите още по-голяма светлина. Изпълнявайте чрез Христовата благодат всеки дълг, който ви е бил ясно представен и който сте разбрали, и тогава ще бъдете в състояние да разберете и изпълнявате и онова, в което сега се съмнявате. Скъпи приятели, именно доказателство, което е открито за всички, и за най-образования, и за най-невежия. Доказателството на личното преживяване. Бог ни кани да опитаме сами за себе си реалността на Неговото Слово, истинността на Неговите обещания. Той ни кани: вкусете и вижте, че Господ е благ. Вместо да зависим от думите на някой друг, ние трябва сами да вкусим. Той заявява: искайте и ще получите. Неговите обещания ще бъдат изпълнени. Те никога не са пропаднали. Когато се приближаваме до Исуса и се радваме в пълнотата на Неговата любов, нашето съмнение и мрак ще изчезнат в светлината на Неговото присъствие. Апостол Павел казва, че Бог ни е избавил от властта на тъмнината и ни е преселил в царството на Своя възлюбен Син. Това е цитат от посланието до Колосяните, 1 глава, 13 стих. И всеки, който е преминал от смърт в живот, е в състояние да потвърди с печата си, че Бог е истинен. Такъв човек може да свидетелства: аз се нуждаях от помощ и я намерих в Исуса. Всяка моя нужда беше задоволена. Гладът на душата ми се насити. И сега Библията е за мен откровението на Исус Христос. Питаш ли защо вярвам в Исуса? Защото Той е за мен Божествен Спасител. Защо вярвам в Библията? Защото съм намерил в нея гласа на Бога, който говори на моята душа. Ние можем да имаме в самите себе си свидетелството, че Библията е истинна, че Христос е Божият Син. Ние знаем, че не следваме хитро измислени басни. Петър увещава братята си да растат в благодат и в познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато Божиите деца растат в благодат, те постоянно ще придобиват все по-ясно и по-ясно разбиране на Неговото Слово. Те ще съзират нова светлина и нова красота в светите истини. За тези истини свидетелства историята на църквата през всички векове и така ще продължава до края. Пътят на праведните е като светлината на зората, която свети все по-силно и по-силно, докато стане съвършен ден. Притча 4 глава, 18 стих. Скъпи приятели, чрез вяра ние можем да погледнем в бъдещето и да се уловим здраво за обещанието, което Бог е дал за нашето духовно растение, като нашите човешки дарби и способности се съединяват с божествените и всяка сила на душата бива доведена в пряка връзка с източника на светлината. Ние можем да ликуваме, че Бог в своето мъдро провидение е разяснил всичко, което ни е смущавало, и онези неща, които са изглеждали трудни за разбиране, тогава ще намерят своето обяснение. И там, където нашите ограничени умове са откривали само объркване и разбити намерения, ще съзрем най-съвършената и прекрасна хармония. Сега виждаме неясно, като през огледало, а тогава ще виждаме лице в лице. Сега аз познавам отчасти, но тогава ще позная така, както съм аз познат.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с коментара на Едуин Кол под заглавие «Бог ще ти говори».
Скъпи приятели, Илия беше човек, истински човек и Божий мъж. Той беше здравеняк, индивидуалист, снажен, водач и единак. Животът на такъв водач обаче може да бъде много самотен. А Илия беше и пророк, човек с убеждения. Редом с Моисей той беше един от най-великите Божии пророци, уникален в Божието царство. Неговият дух беше определен за предвестител на Христос и беше в посланието на Йоан Кръстител. Понякога преживяваше гонения, предателство и отхвърляне, но никога не престана да почита и да търси Божията слава и напукна опозицията на всички спрямо неговото послание, той проявяваше огромно състрадание към другите. Не му бяха чужди нещастията и стресът поради религиозното гонение, личното отхвърляне и лъжливите обвинения за сушата и глада, които го преследваха. Илия обаче имаше източник на сила, който малцина познаваха. Той беше човек, който можеше чрез молитва да накара Божията ръка да се задвижи. Той се помоли да не вали и не валя в продължение на 3 години и половина. После се помоли отново и заваля. Той движеше ръката на Бога в молитва, на която сам Бог беше автор. Бог изяви своята слава чрез живота на Илия. Илия беше не само човек на молитвата, но беше и отговор на човешките молитви. Илия носеше слава на Бога чрез своето покорство, своята зависимост от Него и своята готовност да загуби живота си за Бога. По време на изпитанията Илия показа своя характер. Той посрещаше трудностите в пълен контрол над себе си, но един път преживя такава криза, че едва не загуби живота си. Тогава и 5-те изкушения, които обикновено придружават кризата, го атакуваха. А те са депресия, отчаяние, примиряване със съдбата, провал, малоценност. В Библията се казва, че Илия беше със същото естество като нас. Той беше човек също като нас, сблъскваше се с изкушенията по същия начин, по който и ние, и в отчаянието си стигна до ръба на провала. Когато четем описанието на неговите преживявания, изкушения и изпитания, ще видим, че най-голямата му криза не дойде от външен източник или от мъчителните обстоятелства, с които се сблъскваше, а беше вътре в душата му във време, когато се чувстваше самотен. Най-голямата битка в живота на Илия дойде веднага след като спечели най-голямата си победа. Цар Давид се поддаде на изкушението ден след като спечели една от най-великите си победи. Господ Исус Христос влезе в битка със Сатана, който го изкушаваше веднага след като беше кръстен със Светия Дух в река Йордан. Има един основен принцип, който следва всички големи победи, описани в Библията и историята, включително и в наши дни. Денят след битката е по-важен от навечерието й. В навечерието преди битката кипи подготовка, преразглеждане на плановете, проверка на персонала, преосмислене на нещата, коригиране, ако е нужно, проверка на оръжията и всичко, което трябва да бъде в готовност. После се развихря битката, след което идва умствено, емоционално и психическо изтощение. В деня след битката ние сме изморени, невъоръжени и отпуснати и точно тогава сме най-уязвими. Нашата бдителност е намаляла, не сме на щрек, както преди, и можем да бъдем невнимателни. Но и преживя това след като повече от един век се беше подготвил за потопа,
беше спасил семейството си в кораба и беше победил невярващото човечество чрез опустошителния потоп, който Бог нанесе. Той напълно беше повярвал на своя Създател и беше спасен чрез вяра. След като стъпи на земята обаче, се отпусна, посади лоза и пи от виното и се опи. В този момент един от неговите синове, когато Ной положи толкова усилия да спаси, си навлече проклятие поради неблагоразумието на баща си. След най-големия триумф Ной претърпя най-голямото си поражение. Победоносното шествие на Илия и кризата, която го последва, започнаха, когато Бог му каза да се помоли за суша по земята. Сушата доведе до глад и по този начин Бог привлече вниманието на Израел. Един от начините, по които Бог работи със своите хора, е използвайки обстоятелствата. Сиромашият е едно от най-критичните обстоятелства в живота на всеки. Ахав, царят на Израел по онова време, беше зъл и вдъхновен да върши зло от злата си съпруга Езавел. Тя прокара и разпространи поклонението на лъжливия бог Ваал. Въпреки че Ахав не почиташе Господа, когато сушата дойде, той знаеше, че само Илия имаше познанието за Бога, което можеше да предотврати или спре подобна напаст на земята. Специални отряди издирваха Илия и организираха открита конфронтация между царя и пророка. Ахав арогантно заяви: «Ти ли си смутителю на Израел?» «Не ме обвинявай», отговори Илия, «защото не съм аз този, който смущава Израел. Ти си този, който причиняваш всички неприятности. Ти си престъпил Божията заповед да нямаш други богове, освен него, и си докарал всички тези идоли. Ти си проблемът, не съм аз. Аз просто се опитвам да го разреша». Гледната точка на Ахав е типично човешка. Той виждаше само сушата, последствията от неговия грях, а не източника на проблема, самия грях. Според Ахав, Илия трябваше да бъде обвинен, защото се е молил за суша. Обвинявайки Божия пророк, Ахав всъщност обвиняваше Бог за нещастието в нацията. Този тип конфронтация е подобна на непреставащите кризи в много нации по света и днес. Тези хора в нашето общество, които са довели до опустошение и хаос със своите безбожни философии и дела, сега са се изправили обвинително срещу Божиите хора поради това, че се опитват да поправят нещата. Не е чудно, че праведните страдат, докато нечестивите управляват. Божието Слово заявява, че Бог мрази тези, които казват, че лошото е добро и доброто лошо. Извратеността в едно общество е достигнала върха си, когато тези, които обичат злото, намират за лоши онези, които обичат истината, когато злите защитават тези, които прокарват заблудата, греха и нечестието, осъждайки онези, които се борят за истината, праведността и Божиите принципи. Ахав продължаваше да твърди, че е невинен за сушата, отхвърляйки истинността на това, което Илия казваше. Той не пожела и за миг да си помисли, че може и да има доза истина в думите на Илия. Този конфликт накара Илия да предизвика битка, която щеше да определи кой е истинският бог – идолът Ваал или бог Яхова. Илия знаеше, че Езавел и Ахав издържаха 450 пророка на Ваал от държавния бюджет на Израел, за да могат да развиват своята нечестива религия. Разгневени на Илия, мотивирани от гордостта и арогантността си, Езавел и Ахав събраха цялата група лъжливи свещеници, за да се състезават с Илия на планината Кармил. Въпреки че в сърцето си Ахав познаваше добре силата на Бога в живота на Илия, той изпрати своите пророци на планината, надявайки се те да победят Божия човек. Цялата нация на Израел очакваше изхода, защото почитта към Яхова беше на дневен ред. Илия и пророците на Ваал приготвиха алтари и всички се помолиха. Който Бог отговореше с огън, той щеше да бъде признат за единствения истински Бог. Пророците на Ваал, следвайки глупостта си, сечаха дърво и част от него изваиваха идол, а другата част използваха за горене. Те сътворяваха Бог плод на собственото си въображение. Измамени и заблудени, те не можеха да осъзнаят глупостта на цялото това нещо, въпреки че Божиите пророци се бяха опитали да им кажат колко абсурдно е поклонението на такъв идол. Създавайки си въображаеми богове и също толкова въображаеми церемонии и свещени ритуали, лъжепророците ставаха поклонници на самите себе си. Те следваха същата извратеност, която беше предизвикала изхвърлянето на Луцифер от небето, позната в последствие като Сатана, поклонник на самия себе си. Въпреки всички техни опити и молби към Бога, Ваал, нищо не се случваше. Илия започна да се подиграва на патетичните и на празни техни усилия с всичкото им декламиране и песнопение. Когато настъпи часът Илия да докаже своя Бог, той започна да се моли за израелтяните, както и за сила в своя живот, за да демонстрира вярата си в Бога пред хората и пророците на Ваал. Той поиска жертвата да бъде полята с вода, така че улеят около олтара да се напълни. По този начин не би могла да се прокрадне никаква измама. Когато Илия се помоли, огън слезе от небето с такава висока температура и ослепителна светлина, че пое не само жертвата, но и водата около нея, камъните на олтара и дори обгори земята наоколо. Илия от опит знаеше, че нашият Бог е огън пояждащ. С слизането на огъня народът издигна глас на хваление в присъствието на Бога. Те извикаха като един Йехова, той Бог. Илия използва момента и заповяда на тези от хората, които са на страната на Господа, да се отърват от лъжепророците на Ваал. Хората се изправиха, разрушиха идолите и алтарите и погубиха пророците. Щеше да има победа в долината, понеже имаше слово на планината. Илия каза на Ахав, че ще се моли за дъжд и го посъветва веднага да напусне планината Кармил. След като Илия се помоли 7 пъти, едно малко облаче с размера на човешка длан се появи над морето. Малко след това страшна буря се разрази и заваля силен дъжд. Като се върна в своя палат, Ахав разказа как всички пророци на Ваал са мъртви заради Илия. Това направи Божия пророк виновен в очите на Езавел. Ахав изпитваше огромен страх в присъствието на своята съпруга поради нейния безмилостен и жесток характер. Той трепереше от страх при мисълта, че може да стане обект на нейния гняв. Познавайки добре силното желание за отмъщение у своята съпруга, той беше обрисувал такава картина, която толкова разгневи Езавел, че тя започна да търси начин да убие Илия. По този начин Ахав подсигури изпълнението на своето желание, без да се налага той сам да го извърши. Нечестието и малодушието са свързани. Езавел заплаши да убие Илия. Тя изпрати послани, който да каже на пророка, че тя ще му отнеме главата на следващия ден по същото време. Нейната заплаха дойде точно когато Илия бе изтощен в тяло и дух след напрегнатата битка срещу своите и на Господа врагове. В своето състояние на умора и изтощение, великият пророк, мъж на Бога, който току-що беше спечелил славна победа пред очите на цялата нация, стана плячка на внезапен страх и поразяващо отчаяние. Той започна да разбира истината, че ако Сатана не може да вземе надмощие чрез изкушение, той се опитва да победи, отправяйки обвинения. Когато Сатана не успя да сломи Илия нито с едното, нито с другото, той опита с заплаха. Илия беше изкушен и по трите начина от самата Езавел, духа на Антихриста, духът на Смутителя. Същия този дух беше и в жената на Петефри, когато тя се беше опитала да прелъсти Йосиф, за да му попречи да се издигне до висотата, която Бог му беше отредил, опустошителят се опита да го съсипе, но не успя. Духът на Антихриста е духът на Сатана, дух, който се опълчва срещу Бога и всичко Божие, дух, който се опитва да омърси чистите, да направи страхливци от смелите. да прекърши тези, които се изправят в името на Бога. Това е дух, който духът на Бога обаче побеждава.
Илия избяга след победоносната битка на планината Кармил, за да се скрие от заплахата на една единствена жена. Той избяга и образно, и буквално. Изтощен физически от дългия пробег, 100 км от планината Кармил, изхабен духом от сблъсъка с злото в лицето на пророци и пророчици, той най-накрая седна под едно хвойново дърво, за да си почини и успокои. Славата на откровението на планината Кармил си беше отишла. Липсваха вековете и подкрепата на радостната тълпа, която беше с него. Въодушевлението от победата срещу злите сили в Израел беше останало зад кърба му, изморен и изтощен или изпадна в изкушение. «Доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си», извика той към Бога. С този единствен вик Илия показа, че се е сблъскал с пете изкушения на депресия, отчаяние, примиряване със съдбата, провал и малоценност. Той беше изцеден физически, пресъхнал душевно, депресиран умствено и духовно отчаян. Желанието му да се бори беше изчезнало. Той беше готов да се откаже и предаде. Бог обаче беше верен. Като Божи посланник и негов духовен служител, в този свят Илия притежаваше силна пророческа дарба и независимо от емоционалните му сътресения, Бог нямаше да си вземе обратно дарбата. Целият свят идентифицираше Илия с Бога като пророк, който вършеше подвизи в негово име. Ако Бог се отречеше от Илия, щеше да се отрече от себе си. Според Библията, дарбите и призванията на Бога са неотменими. В перефразирания превод The Living Bible се казва: Божиите дарби и Неговото призвание никога не могат да се отменят. Той никога няма да се отрече от обещанията си. Бог не се отказа от Илия, дори когато Илия искаше да се откаже от себе си. Бог не остави Илия сам. Независимо от състоянието на Илия, който беше изпаднал в депресия, колебливост и беше духовно разстроен, Бог не се отказа от него. По същия начин, Бог не би оставил и нас в нашата слабост. Той няма да се отрече от нас, защото не би се отрекал от себе си. Размисли над това. Бог е верен към словото си, към характера си, към нас. Бог направи три неща за Илия. Бог го нахрани, Бог му даде почивка и Бог му даде спокойствие. За да се възстанови Илия, имаше нужда от три неща – почивка, диета и спокойствие. В дни на напрежение и криза, когато живота става твърде субективен, перспективите твърде замъглени, мисленето твърде разконцентрирано и нуждата от знание и разбиране трудно постижима, Бог ще даде изходен път. Това е изход от нас самите и вход към Бога. Спокойната обстановка създава атмосфера на мечти и размисъл. Дори Исус се оттегляше за известно време. Можем да прочетем в Матея 14 глава, 23 стих. Когато мислим за служенето, което Исус имаше, помазането, което носеше, изискванията, които хората имаха спрямо Него, гонението срещу Него, предизвикателството спрямо характера Му, започваме да разбираме невероятното напрежение, под което Той се намираше. Той отделяше време да бъде насаме с Отец. Ако Исус и Илия имаха нужда от това, помислете колко повече ние. Илия имаше нужда да чуе от Бог. Затова беше нужно той да е в добро духовно състояние, за да чуе той тихия гласец. Можем да прочетем в Трето царе, 19 глава, 12 стих. Бог изчака и проговори, когато Илия беше готов да чуе. Потънал в самосъжаление, погълнат от ситуацията и вглъбен в мислите си, Илия не възприемаше нещата ясно. Схващанията му бяха основани на измама, виждайки само обстоятелствата, в които се намира, той потъваше в море от самосъжаление, като Петър, който започна да потъва в морето, когато свали погледа си от Исус. Бог знаеше, че има още 7000 души, които не бяха преклонили коляно пред Ваал. При все, че Илия се чувстваше самотен и изолиран. Но след като беше отпочинал и освежен, Илия вече можеше да предприеме следващото си пътуване към една друга планина, където щеше да чуе гласа на Бога. Бог говори на Илия с нежен шепот. Трето царе, 19 глава, 12 стих. В тишината той отново овладя душата си, чу Бога и се приготви да получи ново откровение, което щеше да промени и умножи служенето му. Бог ще направи същото и за нас днес. Бог обаче не проговори на Илия, преди той да се спре, да се самосъжалява, преди да успокои ума и духа си. Не би имало смисъл Бог да се опитва да каже нещо, докато Илия все още говореше. Пророкът не би могъл да чуе казаното. Когато Илия беше готов да слуша, Бог говори. Божието слово донесе живот и здраве, давайки сили на Илия да се изправи и да продължи служенето си. Красотата на взаимоотношението между Бог и Илия не се състоеше само в готовността на пророка да бъде идентифициран с Бога, но в Божията готовност да се слее с Илия. Както на планината, така и под хвойната. Бог нямаше да остави своя пророк просто така. Под водителството на Бога Илия напусна планината и откри Елисей. Научи го и го обучи в пътищата на вярата, докато накрая остави върху него мантията на служенето. Духовният климат в Израел се промени и Ахав и Езавел умряха с безславна смърт, каквато им се полагаше. Илия, един човек, който някога желаеше да умре под хвойната, завърши живота си без да вкуси смъртта на тази земя. Когато намеренията на Бог за Илия бяха изпълнени, Илия замени своята хвойна с огнена колесница, която го въведе в небето. Случай можем да проследим в 4 царе, 2 глава от 9 до 11 стихове. Повратната точка за Илия беше, че по време на своята самота, изправен пред най-трудните изкушения, той може да чуе Божия глас. Веднъж щом го чу, Илия се покори. Пътя на освобождението започна, когато Бог протегна ръка към нас и продължава, когато му се покорим. Дали ще преживеем повратна точка в живота си, когато Бог протегне ръка към нас или не, зависи от покорството ни на Неговото Слово. Божията сила се освобождава в живота ни до степента на нашето покорство и само до там. Покорството не е основано на емоции, а на вяра. Вярата винаги е ключовият елемент в покорството. Когато Илия се покори на Божието Слово, емоциите му се промениха. Принципът е – емоциите следват действията. Праведност означава праведност, стоене пред Бога. Праведността не е емоционално качество, то е състояние. Когато праведността на Христос ни се вмени, резултатът е мир и радост, като и двете носят мощни емоционални качества със себе си. Покорството и вярата, както и праведността, нямат емоционални качества, но имат способността да променят емоциите на човека. С други думи, за да промениш своите емоции, промени действията си. Покорството е акт на вяра. Вярата е убеждение в действие. Вярата не е вяра, докато не премине в действие. Вярата е като вятъра, не може да се види, познава се само по резултатите. Покорството е Божият метод на защита на нашия живот. Ако живееш в Неговата воля, Слово и път, ще живееш в покорство и вяра. Когато Илия постъпи покорно според това, което Бог каза, бъдещето придоби сигурност. Божията непреходна слава ще обърне това, което предназначено да докара зло и ще го накара да заработи за наше добро. Когато се посветим и покорим на Него, Бог ще обърне най-трудните ни времена – правейки ги да заработят за наше добро. Божието най-добро за живота ни е Христоподобие. Веднъж написах статия в едно списание, в което споменах за Илия и хвойновото дърво. Един мъж, който е прочел, ми писа, за да ми каже, че изведнъж разбрал, че е седял под своето хвойново дърво в продължение на 8 месеца, откакто жена му починала. Друг ми писа, че се борил с 5-те изкушения 3 месеца, след като бил уволнен от работа. Отхвърлянето е най-трудното нещо в живота, което човек понася. Заплахата на Езавел, че ще убие Илия, не беше единствената причина, която накара пророка да избяга. Отхвърлянето, което той преживя, беше втората причина. Отхвърлянето причини униние. Там под хвойната, изправен пред 5-те изкушения, Илия най-после разбра, че не Бог го е отхвърлил, а само неговите врагове. Бог не беше спирал да работи за доброто на Илия. Бог никога не престава да работи за твое добро. Бог изведе Израел от Египет, за да ги изведе в Ханаан. Той те извежда от определено място, само за да те въведе някъде, от по-малкото към по-голямото. Кризата е само средство за промяната. В Оклахома Сити срещнах човек, който ми разказа своето лично преживяване. Джери бил мисионер, женен, с 2 деца. Той попаднал в центъра на най-голямата криза в живота си. Съпругата му казала, че вече не го обича и си тръгнала. Те не можели да разговарят спокойно. В крайна сметка той признал пред себе си, че единствено заради децата и служенето, те продължават да живеят заедно. Бракът му бил мъртъв. Той затъвал в своите 5 изкушения. Изборът, стоящ пред него, бил или да продължи да живее с лъжата на един брак, в който липсва любовта, или да изгуби и семейството, и служенето си. Осъзнавайки какви драматични нараняващи последствия би имало, който и да е от двата варианта, той усилено започнал да търси Бог. Късно една вечер, докато четял Библията си, Джери дочул тихия нежен гласец. На Господ, в заповедта на писанието, да обичаш съпругата си. Джери започнал да спори с гласеца, изтъквайки, че е опитал вече да бъде любящ съпруг. Доводите му нищо не постигнали, освен, че предизвикали отново тихия гласец да каже: не си обичал така, както аз съм ти казал. Дни наред размишлявал над тези думи. След като най-после разбрал, че това бил Божия дух, той започнал да мисли върху тяхното значение. Да обича, както Христос обича църквата. Било следващото библейско слово, което оживяло в духа му. Може би е прочел Ефесяни 5 глава 25 стих. Джери решил, че каквото и да означава това, той ще се постарае да го направи. Първата възможност, която му се отдала, била 2 седмици по-късно. Всяка вечер, посред нощ, тяхното бебе плачело за среднощното си хранене. Обикновено Джери се правил на заспал, докато съпругата му ставала да посрещне нуждите на бебето. Тази нощ обаче, докато се опитвал да заспи, през главата на Джери минал светкавечна мисъл. Той станал бързо и казал на съпругата си да си легне, докато той се грижи за бебето. Хранейки детето, нови чувства обгърнали Джери и той оценил по нов начин и бебето, и майката. Научил, че любовта е желанието да допринесеш полза на другите, дори това да е за твоя сметка, защото любовта желая да дава. Любовта е воля, а не чувство. Докато Джери търсил и други начини, за да помогне на съпругата си, вършейки всичко, което смятал за любящо, той започнал да разбира, че отново се влюбва. Съпругата му забелязала разликата. Чудейки се какво става, докато Джери продължавал все повече да се променя, тя започнала на свой ред да откликва с действия на любов. След няколко месеца двамата съпрузи преживели невероятна промяна във взаимоотношенията си. Джери се покорил, когато Бог говорил.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.